Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rusula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Halo teman-teman semuanya, lama gak bareng sama King ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Halo, ada Rehan di sini. Dua kali kita ditemenin sama Rehan, gimana ya? Teman-teman kayaknya bahagia. Pas ditemenin sama Rehan. Alhamdulillah, makasih banyak buat Rehan dan teman-teman yang terlibat untuk nemenin Raksol semua yang ada di sini. Dan King doakan mudah-mudahan semua teman-teman yang ada di sini senantiasa sehat selalu ya. Vidya, Baiti, Aden, Husna, Jenny Blackpink, yang King gak tahu sampai sekarang kamu itu nama aslinya siapa. Kemudian Zakia, Ayu, ada Jisoo juga. Ada mana sih Bapak Ferrari itu ya? Bapak atau Mbak itu? Biasanya nongol. Dan kita coba bacakan beberapa doa yang udah disampaikan. Doa pengen umroh ya Allah. Pengen banget bisa kesana atas panggilan Allah. Cukup Allah ridho. Bagaimanapun jalannya pasti bisa ke tanah suci. Amin Allahumma amin. Doa semoga bisa Allah mampukan untuk berhaji sama keluarga dan kos semuanya. Amin amin amin. Dari Ayah, bismillah semoga segera dapat sahabat sehidup sesurga sekalian nemenin ke tanah suci Mekah, Madinah, dan Aqsa. Sekalian ya, doanya setali tiga uang ya. Dapat sahabat sehidup sesurga, bisa nemenin ke tanah suci Mekah, Madinah, dan Aqsa. Dan jangan lupa sahabat itulah yang nanti ngebayarin Ayah. Ya gitu kan maunya Ayah. King tambahin biar lengkap. Kemudian dari Husna, dulu udah pernah umroh tapi keadaan belum ngaji. Setelah mulai belajar siroh jadi pengen lagi. Wah, karena yang dulu merasa gak berkesan. Wah, ya ya nanti kita akan bahas itu ya. Semoga bisa haji, mau reguler plus atau furoda. Semoga Allah berkenan mengundangku ke sana. Masih dari Husna. Pengen ke surga detik ini juga ya Allah. Wah, iya amin amin. Mati dong Jenny. Semoga kita doakan buat Jenny dan semua teman-temannya mungkin yang sedang punya masalah sampai hopeless, sampai putus asa, sampai rasanya berat banget ya. Semoga Allah berikan kita umur yang berkah. Karena kalau kita dimatikan sama Allah sama sekarang nih, gak ngejamin kita bakal masuk surga. Kita masih butuh waktu. Kita masih ngerasa kayaknya dosa kita ini masih banyak. Masih suka nonton aurat di K-pop. Masih suka nunda-nunda waktu sholat. Masih suka gak peduli sama kesulitan orang lain, tetangga, temen. Masih suka bermuka masam. Masih suka ngerasain orang lain yang gak berhak kita rasani. Masih suka ngelakuin yang Allah gak suka. Jadi apa yang bisa kita minta? Kata Nabi alaihissalatu wassalam, kita itu dilarang sama beliau untuk minta segera mati. Karena gak make sense. Seorang nabi pun yang bahkan mahsum sekalipun gak ada yang pernah minta segera mati. Tapi ada beberapa ulama yang memang pernah minta untuk segera diwafatkan karena pekatnya fitnah yang mereka hadapi pada saat. Hingga para ulama memahami ini, minta untuk segera dimatikan sama Allah. Bahkan ada sahabat juga minta seperti itu. Itu adalah makruh. Hanya saja bagi kita yang sudah jelas-jelas punya tumpukan dosa, itu haram. Itu nggak boleh. Nggak sepantasnya kita minta seperti itu. Apa yang bisa kita mintakan adalah keberkahan hidup kita. Nabi itu memuji bagi orang-orang yang diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sejalan panjangnya umur itu dia terus melakukan pahala, amal. Dan Nabi sangat menyayangkan orang-orang yang dikasih umur panjang tapi dengan panjangnya umur itu dia pakai untuk maksiat. Dosa, zina, maksiat. Terus dia melakukan maksiat. Itulah nasib orang yang paling celaka nanti di akhirat. Amal dosanya numpuk. Mungkin kita nemukan orang ya, dia soleh, pergi ke masjid, ngelakukan amal ibadah yang banyak. Sholatnya lama, zikirnya lama, suka ngedasehatin anak-anak muda. Karena itu Padahal kita tahu sejak mudanya dia sudah melakukan itu, Masya Allah. Tapi kita juga pernah melihat ya, orang tua udah tua tapi ngelakuin dosa terus. Dan sedihnya lagi banyak orang yang memuji kehebatan dia melakukan dosa. Udah tua, keriput, tapi gak jua berpakai menutup aurat, gak jua berkerudung. Udah tua, udah bungku, udah kewut, tetap aja gak bisa jaga omongan, tetap aja gak mau sholat, tetap aja gak mau puasa di bulan Ramadan. Udah tua, bahkan ada istilah, afan ya, ada istilah di meme itu istilah kakek legend. Wah gak kebayang tuh dosanya. Banyak tuh meme-meme terkait kakek legend. Jadi kakek legend ini udah mati, aktor film porno di Jepang yang dia sudah kakek-kakek, udah mati. Jadi udah kakek-kakek umurnya 70 tahun, 75 kalau gak salah King baca interviewnya itu. Udah mati belum ya? King cek dulu ya. Karena King lihat interviewnya gak lama. Oh masih ada. Masih ada. Iya. Masih ada, Masya Allah panjang umur. Dan di interview ada salah satu vlogger Indonesia itu nginterview dia. Ditanya tips panjang umur agar sehat. Mohon maaf, tipsnya dari dia itu adalah senantiasalah untuk berpikir jorok. Dari kakeknya. Tipsnya begitu. Senantiasalah untuk berpikir berhubungan terus, ngeres lah, ngusuruh ngeres terus. Itu tips sehat dia. Memberikan inspirasi tapi inspirasi kemaksiatan. Gak kebayang. Maka mudah-mudahan kita semua ini diberikan umur yang panjang sama Allah. Dan gak cuma panjang. Kalau umur pendek kita semua gak siap. Mending kita ini umurnya dipendekkan sebelum balik, itu lebih enak. Kalau udah lewat balik kayak kita ini, kita butuh umur yang panjang. Untuk ngenebus dosa-dosa kita yang lalu aja, kita butuh umur yang panjang loh. Dan kita minta diberikan keberkahan di dalam umur kita. Dimudahkan melakukan amal, dimudahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang menghasilkan pahala. Lebih-lebih pahala jariah. Karena banyak orang-orang yang salih itu, amal pahalanya itu melebihi umurnya. Karena dia meninggal, umurnya masih running tuh, investasinya masih terus meningkat, masih terus berkelipatan. Kirim bang linknya, tolong dong, jangan dikirim linknya ya, tolong ya. Ya jangan dikirim linknya ya, yang itu ya. Ya link wawancaranya cari aja sendiri ya. Jadi vlogger yang sama ini juga ngewawancarai Miyabi atau Maria Ozawa. Miyabi gak separah kakeknya sih. Dia bisnis. Melakukan itu semua bisnis. Tapi ya tetap saja. Gak kebayang tuh dosa jariahnya kayak gimana. Dua-duanya. Duh kakek ini loh. Kakek ini yang ketika King coba neliti. Kemungkinan besar menginspirasi kakeknya Shinchan. Menginspirasi karakter kakeknya Chibi Maruko-chan. Menginspirasi banyak karakter-karakter kakek-kakek yang ada itu. Maka berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari umur yang panjang tapi isinya dosa semua. King hapus ya, Jenny jangan offset ya. King hapus deh, nanti malah ngebikin orang penasaran. Maka teman-teman sekalian, kalau kita ngomongin amal yang begitu panjang, amal yang paling berkah, ada satu sosok yang pengen King ceritakan. Sosok yang amalnya itu sampai running hingga akhir zaman nanti. Jariahnya itu terus berkelipatan sampai akhir zaman nanti. Bahkan semua amal orang-orang yang beriman itu masuk ke kantong investasi dia. Semuanya. Kita sholat namanya disebut. Dan orang-orang yang sekarang berbondong-bondong untuk bersiap pergi ke haji, semua adalah hasil investasi dia. Bahkan tidak sedikit yang menyebut beliau ini adalah investor pertamanya yang menyebabkan orang-orang pergi haji. Ada yang tahu gak namanya? Investor pertama. Ya kita akan cerita Nabi Ibrahim alaihi salam. Seorang nabi yang diperintahkan oleh Allah untuk membawa anak dan keluarganya ke satu lembah bernama Bakkah.
lembah. Jadi sekelilingnya ini ada tebing-tebing, gunung-gunung. Makanya kalau teman-teman tadi siapa yang pernah umroh, sekeliling tempat yang kita bilang sebagai Masjidil Haram sekarang, itu bebatuan. Kebayang nggak dulu belum ada orang, batu semua, nggak ada pohon, nggak ada air, dia ngembawa istri sama bayinya yang masih merah. Gak usah begitu deh, sekarang ini di Indonesia hawanya mulai panas. Sepanas apapun di Indonesia nggak lebih panas daripada panasnya yang ada di Arab. Coba teman-teman siang-siang berdiri deh 10 menit di bawah terik matahari, gak usah di bawah bayang-bayang. Berdiri deh di situ. Itu kita yang sedang dewasa loh. Gimana kalau bawa bayi? Dan singkat cerita, dalam peristiwa ada Zam-Zam, peristiwa Nabi Siti Ibunda kita Hajar itu lari-lari, Sa'i, Safa dan Marwa. Nabi Ibrahim pergi. Nabi Ibrahim pergi, ada peristiwa itu semua. Dan sampai kemudian Nabi Ibrahim mendatangi keluarganya yang dia tinggal. Pada saat itu Ismail alaihissalam, kalau sekarang usianya adalah usia remaja, belasan tahun lah. Diajak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyelesaikan bangunan Ka'bah. Jadi Ibrahim ini meninggikan bangunan Ka'bah. Setelah sebelumnya fondasi itu disiapkan oleh Adam alaihissalam. Untuk detailnya teman-teman sekalian bisa cek di beberapa kelas King mengenai bagaimana cara pembangunan Ka'bah. Coba teman-teman yang masih ingat di kelas apa aja itu King ceritain tentang pembangunan Ka'bah itu. Silahkan dicarilah, ambil premiumnya. Nah, setelah Ibrahim meninggikan bangunan Ka'bah, Allah ngasih wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya Ibrahim, serulah manusia untuk melaksanakan haji. Kebayang gak? Nabi Ibrahim dikasih satu perintah yang bagi kita ini gak masuk akal. Karena perintah Allah kadangkala tidak membutuhkan akal untuk dicerna, tapi membutuhkan hati yang tunduk. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam, sami'na wa ata'na. Kita kadangkala terhadap aturan-aturan yang dari agama yang kita sudah yakini bertahun-tahun, kadang ragu-ragu. Ketika kita ada campur tangan akal untuk ibadah-ibadah mahdoh yang Allah perintahkan kepada kita, kadangkala itu menjadi sebuah indikasi tidak utuhnya iman kita. Hanya orang-orang yang bertanya, yang bagi dia open-minded, padahal itu adalah pancaran ketidaksempurnaan iman dia. Dia bertanya tentang hakikat Allah, dia bertanya tentang takdir, kenapa Allah begini dan begitu. Kalau Allah Maha Pengasih, kenapa Allah ciptakan neraka? Kalau Allah cinta sama manusia, kenapa Allah menghukum manusia? Karena belum utuh ketundukannya. Itu nanti kita bahas di Life Without God ya. Bayangkan betapa tidak logisnya Allah nyuruh Nabi Ibrahim menyampaikan perintah haji kepada seluruh manusia. Boro-boro di kota itu belum lama gak ada orang sama sekali. Yang ada cuma keluarganya Nabi Ibrahim, tapi disuruh untuk menyampaikan ke seluruh manusia. Boro-boro. Koran belum ada, radio belum ada, TV belum ada, internet belum ada, YouTube belum ada, Instagram belum ada, TikTok belum ada. Wong kita yang secanggih ini pun sekarang untuk menyampaikan satu informasi yang diterima oleh seluruh manusia itu mustahil loh. Apalagi zaman itu. Ada nggak satu video, teman-teman pernah nemu nggak satu video yang sudah berhasil ditonton oleh seluruh manusia yang ada di muka bumi? Pernah nggak? Sementok-mentoknya King nemu video paling banyak ditonton itu videonya Blackpink. Itu yang nonton ada 2 billion, 2 miliar. Kita coba lihat datanya Blackpink ya. Kill This Love 1,8 miliar. Curucu, Dududu 2 billion. Bombaya 1,5 billion. As If It's Your Last 1,2 billion. Dududu 2 billion, 2 miliar. Ya. Coba kita lihat BTS, datanya dari BTS, Dynamite 1,6 miliar. Mic Drop 1,3 miliar. Bow Boy With Love 1,6 miliar. Fake Love 1,2, Idol 1,2 miliar. Masih gedean Blackpink dengan Dududunya 2 miliar. Padahal manusia yang hidup sekarang itu 7,5 miliar. 7,5 miliar. Gak sampai setengahnya. Dengan sebegitu masifnya propaganda, kampanyenya keliling dunia, dengan teknologi yang ada, dengan editing yang ada, koreografi yang ada, dengan kostum yang ada, dengan kecantikan yang sudah dipermak berkali-kali, mentok 2 miliar. Dan itu tidak menutup kemungkinan satu orang menonton berkali-kali. Bayang nggak? Nabi Ibrahim disuruh nyampaikan satu konten yang mengajak manusia untuk pergi ke haji. Gimana caranya? Kata Allah, kontennya disaksikan oleh semua manusia. Gak pakai oplas, gak pakai koreografi, gak pakai musik, gak pakai internet, gak pakai teknologi, gak pakai konser, gak pakai IO, gak pakai media apapun. Mustahil gak untuk dilakukan? Mustahil. Bahkan Nabi Ibrahim itu bingung, wahai Allah, bagaimana mungkin suaraku bisa sampai ke mereka semua? Bagaimana mungkin suaraku bisa sampai kepada mereka, ya Allah? Aku di sini jauh dari kehidupan. Sedangkan hamba-hambamu tersebar di seluruh penjuru dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tugasmu adalah menyerukan sebagaimana perintahku. Adapun menyampaikan suaramu kepada mereka, itu adalah tugas kami, tanggung jawab kami. Tugas aku, tanggung jawab aku. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun pergi mencari tempat yang tinggi. Dia naik ke bukitan, kemudian menyeru kepada manusia. Dan ceritakan, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam naik ke bukitan, Allah itu membuat bukit-bukit dan gunung-gunung itu merunduk, sehingga tidak ada tempat yang lebih tinggi daripada tempatnya Nabi Ibrahim. Insyaallah ya. Gara-gara itu suara Nabi Ibrahim lebih mudah untuk didengar. Bahkan yang mendengarkannya itu adalah semua makhluk yang hidup di antara langit dan bumi. Gak cuma di bumi ternyata, yang di langit pun mendengarkan seruannya Nabi Ibrahim pada saat itu. Gini teman-teman sekalian, hari ini suara radio bisa sampai dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya kan? Dari satu negeri ke negeri yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, dari satu rumah ke rumah yang lain. Apa aja yang diperlukan untuk sinyal radio itu ditangkap? Pemancar. Selama ada pemancarnya, maka area itu bisa menangkap. Paham ya? Selama masih di dalam area pemancar radio, dimanapun itu, kita punya potensi untuk menangkap. Selama berada di jangkauan tower milik ownernya radio tersebut, kita masih bisa menangkap informasi tersebut atau konten tersebut. Semua siaran internet atau TV bisa disiarkan ke seluruh dunia oleh seseorang selama dia punya satelit yang bisa menangkap seluruh area di muka bumi. Apabila pembuat radio menghendaki untuk menyampaikan suara radio ke tempat yang jauh dan internet ke seluruh dunia, selama dia punya alatnya, selama dia bisa memasukkan area yang pengen dia tuju di dalam sinyal yang bisa dia jangkau, dia pasti bisa. Maka masihkah kita ragu dengan seruan Nabi Ibrahim kepada seluruh alam, tapi gak via satelit, gak pakai pemancar, tapi via pemilik langit dan bumi, via owner langit dan bumi, via zat yang nyiptain langit dan bumi? Ya sampailah. Sehingga diceritakan bayi-bayi yang masih di dalam rahim sekalipun dia mendengar suaranya, tulang bayi atau bakal-bakal janin yang masih berada di tulang sulbi manusia itu bisa dengar suaranya. Dan segala sesuatu itu bisa mendengar, semua makhluk bisa mendengar suaranya. Baik batu-batuan, hewan-hewanan, pohon-pohonan, burung-burung, hewan-hewan yang melata, seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, malaikat yang di langit, jin-jin yang bertebaran di antara langit dan bumi. Dan ini didengar pula oleh seluruh ruh orang-orang yang telah Allah catat bahwa dia kelak akan mengerjakan haji. Jadi ruh-ruh kita itu yang sudah Allah siapkan tapi belum nemu waktunya untuk diturunkan di muka bumi ini, sejatinya juga pernah mendengar suaranya Nabi Ibrahim, seruannya Nabi Ibrahim. Itulah kenapa kita bukan umatnya Nabi Ibrahim, tapi Allah senantiasa lewat Rasulullah mengajarkan kita dalam tahiyat akhir kita untuk menyebut nama Nabi Ibrahim. Seolah-olah kita berjasa sama Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Atau yang pakai Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wabarik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barokta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Kalau Nabi Muhammad, oke lah, make sense, kita banyak jasanya sama Nabi Muhammad. Tapi Nabi Ibrahim kenapa? Sepenting apakah dia kok disebutkan? Karena dia berjasa sama kita. Salah satu jasanya ini, seruan Nabi Ibrahim didengarkan oleh semua ruh yang Allah kehendaki dia akan mengerjakan haji. Listnya udah Allah pegang tuh sampai hari kiamat nanti. Dan semuanya menjawab labbaik Allahumma labbaik. Kami dengar, kami penuhi seruanmu ya Allah. Kami penuhi seruanmu ya Allah. Aku datang ya Allah. Maka coba teman-teman buka mushafnya. Pada megang mushaf enggak nih? Coba buka mushafnya. Surat Hajj. Al-Hajj. Surat Haji. Surat ini nomor 22. Kita buka ayat ke nomor 27. Kalau udah nemu, bilang udah. Hajj, surat nomor 22, ayatnya nomor 27. Kalau lagi di luar, dengerin restingnya lagi di perjalanan atau lagi di mobil, bisa pakai handphone. Dibuka aplikasinya, surat Hajj, ayat 27. Wa'addin finnasi bil hajj, kata Allah, dan umumkanlah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fakhin amiq. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Pertanyaan dari sini. Siapa yang mendatangkan kita pergi haji atau pergi umroh? Di kalimat ini Allah menegaskan gak peduli mau jalan kaki, mau naik unta yang kurus, mau naik jet, mau naik kapal terbang, mau naik perahu, mau naik motor NMAX, mau naik gerobak. Kalau aku menghendaki nyampe, nyampe. Karena tugasmu wahai Ibrahim hanyalah menyampaikan. Adapun yang memastikan dia sampai atau suaramu sampai ke mereka, itu tugasku. Dan itu nanti sampai ayat ke-29 bercerita tentang ibadah haji. Makanya raksul sekalian, banyak orang yang pengen umroh, banyak orang yang pengen haji, tapi fokusnya sama hal-hal yang sifatnya material. Padahal di ayat yang kita baca, di ayat 27, Allah itu ketika berbicara sesuatu yang material, Allah kasih contoh yang nyaris mustahil loh. Sebagai sebuah diksi bahwasannya yang material itu gak penting. Lihat isyaratnya Allah. Mereka mau pakai kaki kek, mau pakai unta yang kurus kek, kalau nyampe, aku pengen nyampe, nyampe. Tapi kebanyakan kita itu fokus sama kakinya, fokus sama unta kurusnya, fokus sama travelnya, fokus sama kendaraannya, fokus sama maskapainya, fokus sama travelnya, fokus sama hotel-hotelnya, fokus sama kesehatan kakinya, fokus sama uangnya. Banyak orang yang melakukan persiapan, itu di mindset mereka adalah persiapan administrasi, persiapan pakaian, musim apa ya kira-kira di Mekah dan Madinah? Oh musim hujan, oh musim dingin, oh musim panas, oh musim semi. Yang dia siapkan tabungan, nabung, 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 nabung. Uang, 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 yang dikejar uang. Yang disiapkan dokumen semata. Wah, belum bikin paspor nih. Bikin KTP. Bikin apa lagi tuh? Visa. Yang disiapkan apa? Kesehatan. Jaga kesehatannya ya. Supaya bisa umroh. Mereka kepoin travel, bandingin harga mana travel yang enak, testimoninya dicek. Dibacain testimoni-testimoninya. Kepo terhadap aturan Saudi seperti apa supaya gak kagok nanti di sana kayak gimana ya situasinya ya. Kepoin hotel, hotelnya mana ya yang enak. Kepoin berbagai macam cara supaya bisa nyampe ke sana. Tapi mereka lupa ada sesuatu yang lebih esensial dari isyaratnya Allah. Yang Allah bilang, kalau Allah mengendaki pakai kaki atau pakai unta yang kurus sekalipun, gak peduli kalian tinggal dimanapun, kalau aku mau, kalian akan datang dari segenap penjuru yang jauh, dari semua arah mata angin. Sehingga pertanyaannya teman-teman semuanya, para rakyat Seoul, ada gak orang yang sehat tapi gak pernah nyampe ke Tanah Suci? Gak pernah umroh. Ada gak orang yang dokumennya lengkap, udah punya visa, paspornya ada, KTP ada, tapi gak pernah nyampe ke Tanah Suci? Ada gak orang yang punya tabungannya lebih-lebih, dia mau pilih travel manapun dia bisa, tapi gak pernah nyampe ke Tanah Suci? Ada? Ada gak? yang ngerti harga-harga travel, ngerti harga-harga hotel di sana, ngerti maskapai-maskapai yang bisa digunakan untuk pergi ke sana. Dia ngerti. Banyak orang nanya ke dia, tapi dia nggak pernah nyampe ke tanah suci. Mungkin dia pernah ke Amerika, mungkin pernah ke Eropa, mungkin dia pernah pergi ke Cina, Jepang, Korea. Dia Muslim, tapi nggak pernah nyampe ke tanah suci. Nggak pernah umroh sekali. Dia punya waktu, dia punya kesehatan. Ada nggak yang nggak sampai ke sana? Ada nggak yang ngerti aturan Saudi tapi nggak pernah nyampe ke tanah suci?
Jangankan itu, gengs. Di sana itu, King pernah dapat cerita. Ada seorang pedagang yang jualan di depan pintu Masjidil Haram. Jualan di depan pintu Masjidil Haram. Dia sudah berdagang di situ selama 12 tahun atau 40 tahun. Sekitar itulah. Katakanlah 40 tahun lah kalau King gak salah. Jualan di situ, depan pintu Masjidil Haram. Ketika ditanya, kan Masjidil Haram tuh gede ya teman-teman sekalian. Gede banget. Gede. Kalau orang gak ngeh itu, apalagi gak bisa ngomong Arab, sering nyasar. Pintunya mirip-mirip. Ada yang pernah kesana? Gede banget gak? Coba yang pernah kesana tadi siapa aja.
Gede banget.
Jadi mau 10 ribu langkah di Masjidil Haram tuh gampang. Saking gedenya. Ditanya ini si penjual ini, kalau ini di pintu berapa ya Pak? Kalau ini pintu berapa? Dia gak ngerti sama sekali. Kenapa? Karena ternyata selama 40 tahun dia berdagang di pintu Masjidil Haram, dia gak pernah umroh. Jangankan umroh, masuk ke dalamnya pun gak pernah. Dia dagang di situ, tinggal deket banget. Tinggal dia melangkah satu kali langkah, anggaplah lah. Senyut, dia masuk dah di Masjidil Haram. Masuk saja, dia gak pernah. Sehingga dia gak tahu arah Sofa Marwah itu di mana, arah makam Nabi Ibrahim itu di mana, wong dia gak pernah masuk. Makanya ada pertanyaan yang di level berikutnya. Ada orang yang sudah sampai di sana, tapi sejatinya dia gak ibadah. Nyampe di sana malah joget-joget, bikin konten TikTok, selfie-selfie. Mungkin mereka fisiknya sudah di sana. Mungkin fisiknya sudah tawaf, fisiknya sudah sa'i, fisiknya sudah ihram, fisiknya sudah tahallul. Tapi yang dia rasain cuma capek. Yang dia rasain experience baru. Gak ada beda sama dia pergi ke Bali, pergi ke Merbabu, pergi ke Rinjani, pergi ke London, pergi ke Manchester, pergi ke Amerika. Gak ada experience baru. Sehingga ketika pulang dari sana, yang kerasa itu cuma lega. Alhamdulillah kelar juga. Gak ada rindu-rindunya untuk balik ke situ, untuk umroh lagi, untuk haji. Gak ada. Karena bagi dia ini hanyalah sekedar traveling. Ada gak yang kayak gitu? Kita gak ngomongin ini diterima atau enggak, mabrur atau enggak, itu perkara sesuatu yang gaib. Tapi kita ngomongin ini tentang umroh itu, yang diseru sama Nabi Ibrahim itu, fisik atau non-fisik? Fisik atau non-fisik? Non-fisik. Buat apa fisik kita sampai di situ tapi jiwa kita itu ada di rumah? Buat apa kita ibadah umroh tapi soul kita, jiwa kita itu gak ikutan ibadah? Uang kita udah keluar banyak. Ya. Makanya jangan terlalu fokus terhadap sesuatu yang material. Kalau kamu terlalu fokus sama material, khawatirnya sesuatu yang non-material kamu ketika kamu berangkat ketinggalan di rumah. Karena belum siap. Makanya di kasus yang lain, kita akan nemukan kasus-kasus yang nanti ada orang gak umroh, ada orang gak haji, tapi nanti di akhirat Allah kasih catatan, orang ini sudah umroh, orang ini sudah haji. Padahal ke Mekah pun gak pernah. Kenapa? Karena hatinya udah nyampe duluan, meskipun umurnya gak cukup pergi ke sana, fisiknya gak mampu pergi ke sana.
Tapi sebaliknya ada orang ke sana tapi gak dinilai pernah pergi ke sana, pernah ibadah. Kenapa? Fisiknya nyampe, hatinya enggak. Coba perhatikan doanya Nabi Ibrahim setelah ninggalin istri dan anaknya untuk ditinggal di Mekah pertama kalinya. Teman-teman buka surat Ibrahim. Surat Ibrahim ini surat nomor 14. Ayatnya nomor 37. Coba cari. Di mushafnya buka surat nomor 14. Dari surat Hajj itu mundur. Mundur 8 surat. Ayatnya nomor 37. Kalau udah dapat, bilang udah. Coba dicari. Udah ya. Manda udah, Jenny udah, Putri udah, Vidya udah, Eka udah, Husna udah. Ada yang belum? Udah ya. Inumaki udah. Inumaki aku cewek. Udah ya. Oke. Lihat doanya Nabi Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwil ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Ya Allah, ya Rabbku, wahai pelindungku, wahai perawatku, wahai penciptaku, wahai pembimbingku, wahai peminta pertanggungjawaban atas hidupku, sesungguhnya aku telah menempatkan min dzurriyyati sebagian keturunanku biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di sebuah lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat, yang tidak memiliki tanaman-tanaman di sini, tapi ini di dekat rumahmu, di dekat Baitullah. Gak ada bayangan di situ, gak ada air di situ, gak ada ijo-ijo di situ, gak ada tumbuhan. Nabi Ibrahim bilang, sekarang kita pergi ke sana udah ijo, saat itu gak ada tumbuhan. Rabbana liyukimus sholah wahai Rabbku, aku melakukan ini agar mereka mudah untuk melaksanakan sholat. Faj'al af'idatan minan nas, maka jadilah hati sebagian orang manusia itu tahwi ilaihim, cenderung kepada mereka. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun, dan berikanlah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bisa bersyukur dengan itu. Lihat jasanya Nabi Ibrahim buat kita semua. Doanya Nabi Ibrahim buat anak-anak keturunannya dan generasi-generasi berikutnya. Coba Nabi Ibrahim gak berdoa, bisa jadi mungkin kita naik haji tetap gak ada tumbuhan di situ. Tapi coba teman-teman pergi ke sana sepanjang bebatuan, padang pasir, tapi gak ada ceritanya orang umroh, orang haji kekurangan makan. Di sana ada aja buah-buahan. Apel Malang ada, pisang Amerika ada, nanas, melon, semangka, nggak tahu itu dari mana. Padahal nggak bisa ditanam di situ. Ya, kalau Allah sudah mengendaki, doanya Nabi Ibrahim yang doa sendirian di situ. Tapi yang Allah gerakkan untuk mengabulkan doanya Nabi Ibrahim, untuk mengabulkan seruannya Nabi Ibrahim seluruh makhluk di langit dan di bumi. Coba perhatikan doanya Nabi Ibrahim. Modal utama untuk pergi ke situ apa? Coba. Coba perhatikan. Di situ Nabi Ibrahim ngasih clue modal utama untuk pergi ke situ. Rabbana liyukimus shalah faj'al afidatan. Jadikanlah dan Allah maka jadikanlah mereka. Itu. Tahwi ilaihim kecenderungan hati, kecenderungan sikap. Untuk mencintai Mekah, untuk punya keinginan ke sana, sehingga kita bisa berdoa kepada Allah. Tahwi ilaihim. Kita berkali-kali minta, pengin secara lisan, tapi kalau gak tahwi ilaihim, ngapain? Sekalipun kamu fisiknya nyampe ke sana, tapi gak punya tahwi ilaihim, ngapain? Buang-buang tenaga, buang-buang energi, buang-buang duit. Tahwi ilaihim, kecenderungan terhadap rumahnya Allah. Maka kecenderungan itu nanti dimunculkan. Pengen ke Baitullah, tapi kecenderungannya gak ada. Kenapa kesana? Karena semua orang lain kesana. Kenapa kesana? Malu punya uang gak pergi kesana, sedangkan sudah keliling ke luar negeri. Kenapa kesana? Buat ngisi waktu liburan. Kenapa kesana? Diminta sama orang tua. Kenapa kesana? Nemenin jamaah. Kenapa kesana? Ya pengen aja. Gak ada tahwi ilaihim. Pergi ke Baitullah, dia mampu pergi kesana, dia nyampe kesana. Sedangkan bait-bait Allah yang ada di sebelah rumahnya, dia gak pernah kesana. Berapa banyak orang yang kayak gini nih? Baitullah yang ada di kompleknya, masjid atau musola di kompleknya, dia gak pernah sambangi itu. Maka kecenderungan itu terbentuk dari behavior, terbentuk dari kebiasaan. Witin tresno jalaran soko kulino. Kecenderungan cinta itu muncul dari kebiasaan. Kalau kita umpamakan nih, pakai radio nih. Tadi kita umpamakan pakai radio ya. Di grup ini ada 16 ribu member di sini. Semuanya dalam jangkauan kos Kingdom of Soul. Tapi pertanyaannya, apakah 16 ribunya itu nyampe ke resting time? Nyampe ke acara kita kali ini? 16 ribu? Kenapa? Kenapa gak semuanya nyampe? Satu, bisa karena memang gak pernah buka grup, gak tahu informasi sehingga aksesnya ada tapi gak pernah dipakai. Dua, emang gak peduli, gak tertarik. Tiga, karena ada kesibukan lain. Ketiga-tiganya itu kalau disatuin adalah karena tidak punya tahwi ilaihim. Gak punya kecenderungan untuk ke resting. Kenapa enggak punya? Kenapa enggak buka grup? Karena enggak tertarik. Kenapa enggak tertarik? Ada kesibukan lain. Kenapa kok lebih memilih kesibukan lain? Karena lebih cenderung untuk ngerjain kesibukan lain ketimbang ngedengerin resting. Tapi pertanyaannya, ada enggak? Orang yang sibuk, yang sedang kerja, sedang ngerjain sesuatu, tapi bisa tetap dengerin nyambi, dengerin resting. Tetap bisa nyambi dengerin resting, ada enggak? Kenapa kok dia mau ngelakuin kayak begitu? Dia di jalan ngeresting, pulang kerja ngeresting, capek ngeresting, makan ngeresting. Ada teman bertamu sambil ngeresting pakai headset. Sambil nyetrika baju, sambil nyuci baju, sambil ngurus anak. Kenapa? Tahwi ilaihim. Karena dia punya kecenderungan. Dia pengen tahu. Maka kalau diibaratkan dengan radio, kecenderungan itu adalah frekuensi. Frekuensi radio yang ada, sinyalnya ada. Tapi kalau frekuensinya gak sama, apakah sampai kontennya? Apakah sampai seruannya Nabi Ibrahim sama kita? Wadahnya ini ada, tapi kalau frekuensinya gak sama, ya keluarnya berbeda. Keluarnya siaran sebelah. Keluarnya lagu-lagu. Keluarnya hiburan. Keluarnya kesibukan-kesibukan yang lain. Keluarnya gosip. Bukan seruan Nabi Ibrahim. Sehingga responnya beda. Meskipun barangnya sama, tempatnya sama. Duit ada, link ada, waktu ada, kesehatan ada. Tapi apakah yang semacam ini ketika ada semuanya nyampe ke tanah suci? Duit, link, kesehatan, keinginan ada, frekuensi ada, apakah nyampe ke tanah suci? Belum tentu. Namrud yang hidupnya bareng sama Nabi Ibrahim punya keinginan ke tanah suci enggak? Enggak. Malah semakin jauh dari tanah suci. Jadi hati-hati teman-teman yang fokusnya sama sesuatu yang materi. Karena ada orang yang ketika fokus sama materi, justru materi itu melalaikan dia semakin jauh dari seruan Nabi Ibrahim. Fokus sama batin. Orang kalau batinnya sudah tahwi ilaihim, kerjaannya tukang rongsok, kerjaannya mungut sampah, kerjaannya ngesol sepatu, umurnya 70, 80, 90. Tapi kalau tahwi ilaihim, dia udah punya. Bismillah. Sampai. Tapi sekalipun keinginan ini ada, duit ada, link ada, kesehatan ada, frekuensi ada, belum tentu nyampe juga. Contoh orang udah punya HP, udah punya sinyal, udah punya paket, udah pasang wifi, udah gabung Kingdom of Soul, punya niat join resting. Dia inget jadwalnya dan hadir, udah masuk di room, udah ada di waiting list, lagi muter-muter lagu, tinggal nunggu King open mic aja nih. Apakah orang ini pasti akan dengerin resting? Gak taunya pas mau mulai King lihat orang ini, King gak suka. King ngerasa terganggu, King gak nyaman, King gak ridho dia ikut dengar. Sehingga sebelum mulai, King remove dia. King kick mungkin dari grup. Remove dari daftar pendengar. Gimana? Gak bisa. Kayak Abraha di depan pintu Mekah nih, ke tanah suci nih, Allah gak ridho. Gak nyampe. Padahal kendaraannya paling elit. pasukannya paling elit, persiapan materinya paling siap, materinya paling lengkap, semua udah siap, tapi yang punya Ka'bah gak ridho. Begitu pula sama kita. Seandainya semuanya ini sudah siap, kalau yang punya Ka'bah gak ridho sama kita untuk kesana, apakah kita nyampe? Gak nyampe. Tapi ada orang yang gak masuk akal bisa nyampe, karena yang punya Ka'bah ridho pengen dia datang. Tapi ada yang sudah sampai secara gak masuk akal karena Allah gak ridho. Pernah dengar gak ada jamaah umroh sampai Masjidil Haram, dia nanya ke teman-temannya kanan kiri. Ketika teman-temannya sudah nangis, sudah berdoa, dia nanya, tahu gak pertanyaannya apa? Ka'bahnya di sebelah mana ya? Ka'bahnya di mana? Padahal lantainya itu dibikin melingkar pusatnya ke Ka'bah. Jadi kita kalau mau sholat itu tinggal ikut lurus sama arah lantainya, apa arah ubinnya. Dia nanya, Ka'bahnya di sebelah mana? Dia gak bisa ngelihat Ka'bah. Allah gak ridho dia ngelihat Ka'bah. Mungkin sekian yang bisa King sampaikan. Besok di kesempatan berikutnya King akan ceritakan persiapan menjadi tamunya Allah. Karena gak cukup kita mempersiapkan secara materi, tapi kita perlu memantaskan hal-hal yang non fisik agar kita pantas jadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari King. Makasih semuanya 182 yang sudah join di sini. Mudah-mudahan teman-teman nyaman di resting, bisa ambil banyak manfaat. Kita bisa bercanda, bisa ketawa-ketawa, bisa dengerin hiburannya dari teman-teman yang lain, dari Jenny ya. Pemecah suasana. Dan buat teman-teman yang kenal, teman-teman yang dulu ada di sini di Kingdom King, jujur King kangen beberapa orang yang King sudah lama gak dengar namanya di sini, gak kelihatan di sini. Ajaklah untuk kesini lagi, ya, di japri, di invite untuk bisa nongol lagi. Karena apapun itu, kalau ini kebaikan, kalau kita pengen jadi orang baik, jangan merasa puas kebaikan itu berhenti di kita. Sama kayak yang Allah ajarkan ke Nabi Ibrahim, Allah gak pengen yang ke Baitullah itu Nabi Ibrahim doang. Allah pengen semua manusia bisa ngerasain nikmatnya, berkahnya Baitullah. Maka Allah perintahkan Nabi Ibrahim menyeru kita semua ke Baitullah. Mungkin sekiannya dari King ya. Makasih ya. Sehat selalu. Mudah-mudahan kita bisa berangkat bareng ya ke Tanah Suci. Kita bisa haji umroh ke sana. Dan King mungkin pengen bisa nyeritain banyak cerita di Tanah Suci. Kayaknya bakal seru banget ya. Oke. Kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.